Lukas 15. Zergalari eta bekatari guztiak Jesusengana bildu ohi ziren ari entzutera, eta fariseuak eta legemaixuak marmarrean ari ziren esanez.
Horrek harrera ona egiten die bekatariei, baita beraiekin jan ere.
Jesusek parabola hau esan zien.
Zuetako nor, eunardi izan eta bat galtzen bazaio, ez da beste 99 larrean utzirik galduaren bila joaten aurkitu arte. Eta aurkitzen duenean, lepoan hartzen du pozpozik, eta etxeratzean, adiskideak eta auzokoak bildu eta esaten die, egin festa nirekin aurkitu baitut galdutako ardia. Egia esan, jainkoak ere poz handiagoa hartzen du bihoz berritzen den bekatari batengatik, bihoz berritu beharrik ez duten 99 zintzoengatik baino. Edota zein emakumek zilarrezko 10 txanpon izan eta bat galtzen bazaio, ez du kriseioa pizturik etxea garbitu eta galdu zaion txanpona ardura guztiaz bilatzen aurkitu arte? Eta aurkitzean adiskideak eta auzokoak bildu eta esaten die. Egin festa nirekin, aurkitu baitut galdua nuen txanpona. Egia esan, berdin posten da jainkoa ere bere aingeruekin bihoz berritzen den bekatari batengatik.
Gainera, esan zien.
Gizon batek bi seme zituen. Gazteenak esan zion aitari. Aita emadazu dagokidan zeni partea. Eta aitak ondasunak banatu zizkien. Handik egun gutxira seme gazteenak zituen guztiak bildurik urrutiko herrialde batera alde egin zuen, eta han, galdukerian biziz, ondasun guztiak jan. Dena sautu zuenean gosete ikaragarria gertatu zen inguru hartan, eta estu aurkitzen hasi zen. Orduan herrialde hartako gizon batengana joan zen morroi, eta hark bere saietara bidali zuen txerri zain. Txerriek jaten zuten eskurrez, azetzeko gogoa ematen zion, ez baitzion inork jaten ematen. Orduan, pentsatzen jarririk bere baitan esan zuen. Zenbat langile gure aitearenean, nahi adina hogi eta gehiago dutela eta ni hemen goseak hiltzen. Jaiki, aitaren gana joan eta esango diot, aita, bekatu egintuz jainkoaren eta zure kontra. Ez dut gehiago seme izenik merezi, arnazazu zeure langiletako bat bezala. Jaiki eta aitaren etxera abiatu zen. Oraindik urruti zegoela ikusi zuen aitak eta errukitu egin zen, eta lasterka joanik besarkatu eta musuka azitzi zaion. Semeak esan zion, aita, bekatu egin dut jainkoaren eta zure kontra, ez dut gehiago zure seme izenik merezi. Aita kordea esan zien morroiei, ekarri bizkor jantzirik onena, eta jantzio zuei, ipinio zue eraztuna eta jantzi oinetakoak, ekarri zekor gizendua eta hil, egin dezagun festa otordua. Zeren, seme hau hilda bainuen, eta piztu egin zait, galdua nuen eta aurkitu egin dut. Eta festa hasi zuten. Seme zaharrena soroan zen, etxerakoan hurbildu ahala soinua eta dantzak zumatu zituen. Eta morroi bati deiturik zer gertatzen zen galdetu zion. Hark erantzun, zure anaia etorri da eta zeikor gizendua hiltzeko agindu duzuen aitak, semea onik bere ganatu duelako. Biziki haserretu zen anaia eta ez zuen sartu nahi. Atera zen aita eta erreguka hasi zitzaion. Baina hark erantzun zion aitari. Hainbeste urte da zure agindu bat ere sekula huts egin gabe zerbitzatzen zaitu dala, eta ez didazu egundainoan txume bat ere eman lagunekin festa egiteko. Eta horko zure zeme hori, zure ondasunak emagalduekin jandituen hori, etorri dela eta zekor gizendua hilduzu. Aitak erantzun zion, seme, zu beti nirekin zaude eta nire guztia zeurea duzu. Baina egoki zen postu eta festa egitea, zure anaia hau hilda baikenuen eta piztu egin zaigu, galdua genuen eta aurkitu egin dugu.